roda em Fortaleza.
Vou navegar,
perica, me apaixonar.
Vou navegar,
um barco foi lá do Pará.
Vou navegar,
com tuco de Itacacá.
Vou navegar,
na Bahia.
Vou navegar,
quero samba.
Vou navegar,
em Olinda.
Vou navegar,
vou chamega.
Vou navegar,
lá no Pará.
Uma mão fechada, o muito com Deus é pouco, o com Deus é nada. Quero conhecer o mundo, qualquer dia eu chego lá, vou levando o meu barquinho.
Eta bakizue, hemen Irrintzi plazan, hilabetean behin, sexuaz eta sexualitateaz solas egiteko tartetxoa arekitzen dugula, itxaso bakedan horekin. Arratsaldeon, itxaso.
Bai, arratsaldeon.
Itxasoren txokoan gaude berriz, ere?
Hori da, hori da. Hilabetean behin ator, beraz, gaur ere pozik.
Aha, primeran, hemen gure Irrintzi plazan badugu zure etzako txokoa. Propio, zure izenarekin,
bai.
Banku batean. Gustatzen zaizu?
Bai, oso eskertua. Nago?
Osoki. Primeran, eta gaur, ezkuntzari buruz hitz egin behar dugu, sexu ezkuntza, zezak?
Hoixe, sexu ezik eta hitz egin dugu gaurkoan, bada gai garrantzitsu bat, eta gaurko egunotan, inoiz baino, garrantzitsua gorran enuke.
Bai, ala da, ez, sexu ezkuntza egia da, poliki-poliki, ez, institutoetan, erakundetan eta, lantzen den gai bat da, baina bueno, oraindik lana dago egiteko, eta gaur kontatu nahi dizuet pixka zertan ibiltzen naizen, batez ere gazteekin eta nerabekin egite ditut sexu hezkuntzako saioak, baina baita ere familiekin eta irakasleekin edo profesionalekin ere bai. Orduan, uste dute sexu hezkuntzaren helburua izuzen ere hori izan behar duela, ez? Hiru zutabekin lan egitea, ez? Egia da gehienetan ba ikasleekin bakarrik lan egiten dugula, beste batzuetan familiekin bakarrik, baina nik uste importanteena dela da ba agente guztiak ez inplikatzea, ez? Sexu hezkuntzan.
Aha. Eta nola egiten duzu? Bueno, zuk baduzu zure konsultorioa, zure programak eta orduan deitzen dizute ikastetxetara joateko esate baterako eta egoten zara ikasgelan eta gaztetxoekin edo aurrekin.
Bai, hori da. Bai, itsasobakedano.eusen webunean galdetegi badute betetzeko, orduan erakundeek, institutuek nirekin jarri daitezke harremanetan, eta edo besterik gabeia, ba, ahozaokoa Iruñerrian batez ere, ez, ja, nahiko ezaguna naiz, eta orduan, bueno, ba, zuzenean nirekin jartzen dira kontaktuan, aurrekontu bat bidaltzen diet, eta horren arabera bantolatzen ditugu saioak. Uh-huh. Ikastetxe batzuetan adibidez, bi hiru saio nahi dituz eta nahikoa, beste ikastetxe batzuetan gutxiago, eta batzuetan aurrekontuaren arabera, ba, saio bakarra egiten dugu, ba, demagun profesionalekin bakarrik, uh-huh. Eta orduan gero ja tutorek, ba, tutoretzan edo gaia lantzen dute, ez? Orduan, uh-huh. Hau da, formatu ezberdinak eta ni egia da egokitzen naizela, ba, eskolak o ikastetxeak duen dituen beharretara, ez?
Bai. Ez garrantzitsua ere bai aurrekin eta gazteekin sexuaz eta sexualitateaz hitz egitea, baina ze adinetatik aurrera hasi gaitezke beraiekin gai hauetaz.
Bai, egia da, bueno, jaiotzen garenetik hiltzen garen artez sexualitatea gure baitan dagoen zerbait dela eta egia da sexu hezkuntza beti egin dezakegula, batez ere familian egiten den zerbait da eta gainera ezin dugu sexu hezkuntzarik ez egin. Hau da, galdera bat galdetzen digutenean gure semealaba, ebek, ez? Demagun, aita, ama, zer da foiatzea? Erantzuten baldin badugu, hezkuntza sexuala egiten ari gara, baina erantzuten ez badugu ere, hezkuntza sexuala egiten ari gara, ez? Bai erantzun batekin edo, isildune batekin ere, ez hitzen ari gara, ez? Tarduan, jo, nola baitere horri buelta ban barzea jo, eta igual erantzutea momentu horretan ez da egokia, edo igual kotxean noa semealabekin, eta ama, zer da foiatzea, ez? Edo larrua jotzea, eta orduan, bueno, igual ez da momenturik egokina, baina bai bilatu behar dugula momentua, ba hortaz hitz egiteko, eta naturaltasunez, ez? Baina egia da, ba gaur egun gaia tabu izaten dela, eta orduan, bueno, ba oraindik ere esate dut horregatik lana dugula egiteko, batez ere naturaltasun horretatik, ba hitz egiteko, ez?
Bai, eta bueno, ba familietan zorionez, nik uste dut aldatu egin dela, eta ja hitz egiten dela, lehen baino gehiago behintzat, ez da?
Bai.
Eta eskoletan, ikastetxetan zer esanik ez, ezta? Bueno, zuek askoz gazteagoak zareteni baino zakize oroitzapen duzu ben zuek eskolatik eta gai hauetaz, baino guri adibidez, nik uste dut, bueno, igual biologia klasean zer gorputzaren inguruan esan zigutela, baino Punto.
Bai, egia da sexu hezkuntza ez, gehiago agian ez, seigarren mailan demagun ez, ugalketarekin edo gorputza lantzen ari direnean, igual bai, zerbait lantzen dutela, baina profesional gehienek batzuetan esaten dute, jo, eske gaia ere ez dakit nola jorratu ez, nola landu, igual bai, ugalketa paratu ez dakit zer, espermatozoidea, obulua, baina jo, sexualitatea ez da hori bakarrik ez, eta garai batean egia da, igual reiezuk jaso zenuen sexu hezkuntza, jaso bat zenuen, ez dakit.
Hori besterik, ez?
Gehiago, ez, abia puntua zen batez ere, genitalen bidezko gaixotasunak ekiditea, ez? Orduan, ba, 60-70 hamarkadan lantzen zen sexu hezkuntza, lantzen bazen, gehiago zen ez antisorgailuei buruz, hitz egitea, ez, kondoian orarabili, nola jarri, eta gaur egun, horri buruz hitz egin dezakegu ere, baina normalean ez da gure helburu nagusietako bat. Hau da, ba, gorputzan hitzak daudela, kolore forma ezberdinak, maita una, bueno, nolakoa den, harreman osasuntsuak nolakoak diren, ez? Eta pizka bat, batez ere helburua da hausnartzea eta gogoeta hori zabaltzea, ez? Ikuspegi hori zabaltzeko, bai, hain zuzen ere hori da, bai.
Bai. Bai, noski ze gainera, lotzen zen gehiago sexualitatea sexuarekin bertzeri gabe, ez? Bai, sexu eziketa sexuarekin bertzeri gabe eta bai. Eta askozaz ere zabalagoa da gaiare, bai, ez?
Eta azpimarratuz beti alderdi negatiboenak. Bai. Gaixota, suuna, kara, azuak eta bareta bareza.
Bai, ni jaso nuen sexu hezkuntza izan zen kontuz mesuarekin, ez? Kontuz aurdunaldiak, kontuz gaixotasunak, ez? Eta honi izan zen, eskolan jaso nuen sexu hezkuntza. Egia da, ba, bueno, ba, familia nahiko modernoa izan dudala, edo jaio naizen familia, ba, gai hauek, ba, interesatu zaizkie bereziki, eta nola baitere, ba, ipuinen bitartez, ez? Lagundu izan zidaten haurtzaroan, hori ikasten, eta horregatik ere, gaur egun hau nere ogibidea da, ez? Etxean ere sexu hezkuntza ere jaso dudalako besteak beste, ez? Eta adinari dagokionez, miren galdetzen zen idala, egia da aurrezkuntzan ipuinen bitartez lantzen dugula, baina oso gutxi, ze oraindik aurrezkuntzan ikusten dugu gorputzean daudela, ba, eta orduan eduki aldetik eta ez dugu, bai, ez dugu saio asko ez ditugu antolatzen, eskatzen baldin badiate bai noski, baina orokorrean ja lehen hezkuntzan hasten gara, ipuinen bitartez ere, batzuetan roleplayinak egiten ditugu, batzuetan bueno, buzoi anonimoak jartzen ditugu eta orduan bertan hor galdetu itzazkete hainbat galdera eta ez, eta gero ja DBH-en eta batxilergoan ja edukiak lantzen dira ba beste moduz. Oraindik esango nuke hezkuntza sexuala oso urria dela, baina bueno, gero eta gehiago lantzen dugula bai.
Itxaso galdera bat, orain bueno, oso azkar bizi gara, ematen du nera bezaroa lehenago iristen dela, ja, bueno, aurren erabezaroa azten dela, pues ez dakit, ja, marurtekin edo lehenago inkluso. Ez dakit, sexu hezkuntzaren inguruan ere, hori kontuan hartzen duzu, hau da, ez dakit, lehenago azten dira egaldezka, lehenago eman bertzaizkia azalpenak.
Bai, bueno, nik beti esaten dut, ez, batez ere familiek galdetzen diatenean, Itxaso, noiz hasten naiz nire semalabarekin sexu hezkuntza hitz egiten edo sexua hitz egiten, ez? Inoiz ez da berandu hasteko, baina jaiotzen direnetik hilarte ematen den prozesua denez, beti, ez, hitz egin beharko genuke. Garai batean, ez, 16-17 urterekin, benga, sofan eseriko zaitut, seme alaba, eta mongo izut, ematen den itzaldi hori, ez?
16 urterekin.
Ufa, eta lehenago ez dugu ezer egin?
Horren ja masterra eta guzti daukate, adin horretan.
Hori da, orduan, bueno, saiatzen gara, ez, sexologoen ikuspegia da, inzuzen ere, jo, ba, pixkanaka, ez, haien adinari egokituta, bazalpenak ematea, eta batez ere galdetzen dutenean erantzutea. Normalean batzuetan, ai, heldu bezala, ez, agian beldurra sartzen zaigu, ez dakiz erantzun eman, ogaian ere ez naiz aditua, bueno, bain zuzen ere egin dezakegun lanketa bat hori da, ez? Bueno, ba, nik ere ez dut gai honi buruz kontrolatzen, eta aurrari ere esatea, edo zailtasunak ditut honi buruz hitz egitea, baina bilatuko dugu. Biok joango gara liburutegira, edo familian, edo ikusiko dugu zakit telesai bat, edo pixka bat, ez, gure, ez dakit nola esaten den, vulnerabilidad errealitate hori, ba, zea, ez? Ba, gure aurrei erakustea, hori da, bai. Hori da.
Eta gero, datu beldurgarriak entzuten ditugu egun batean bai, eta horrengoan bai. Ere bai, hau da, pornografia gogorrenaren bai. Konsumoa bai. Nola doan.
Azkenean horri, internetek eta teknologia berriek aldatu dute panorama
bai. Guzti. Bai.
Paradigma bai. Aldatu dute, ez da? Hora, bai. Izaten bezala paradigma aldatu dute. Bai. Eta horrein hau, 10 urterekin ikusi dute denetik.
Bai, horregatik, sexu eskuntzak eros eta lehenago hasten baldin bada, irudi pornografiko horiek ikusten baldin badituzte, gaitasun kritikoa izango dute behintzat, esateko, vale, pues hau ez da reala, ez? Edo gorputza hauek ez dira realak, edo dena delakoa, eh? Ez naiz gaur pornografian asko sartu nahi, baina bai egia da, ez? Iritzi, zera, edo, bai, pertsona kritikoak sortzen baldin baditugu, eta hezkuntza sexuala nik uste bide on bat izan daitekela hori lortzeko, jo, ba, gero kritikoak izango dira, eta gero ere, errespetatzen baldin badituzte haien gorputzak ere gai izango dira haien gorputz, beste gorputz batzuk errespetetzeko, ez? Orduan, bueno, sexu hezkuntza hortik doa, eta batez ere, ez jakitasun handia dagoelako, baina jakin min asko. Eta orduan nik klaseetara noanean, ez? Bueno, gaur ekarri ditut ikasleik egin dizkiaten galdera batzuk bueno, entzulek eta zertaz ari garen jabetzeko, ez da? Baina, jo, konturatzen gara, ba, hezkuntza sexuala oso gutxi dagoela. Bai etxean, eta bai eskolan ere, ez? Dut errudun inor, zea bihurtu nahi, baina bai egia da, bueno, lana dago lagiteko. Bai,
bai egia zan, denok botatzen ditugu baloiak pixkat kanpora, ez? Ba? Mm-hmm. Bueno, hau ja, nahiko orokortua dagoen ez, eta ja, toki askotatik bai. Jasotzen duten ez hezkuntza mota hau, bueno, zertarako nik gehiago egin?
Bai, nik esango nuke alare, importanteena da etxean jasotzen duten hezkuntza, ez? Mm-hmm. Eta orokorrean, baina hezkuntza sexualare bai, jo, agian guk kontatzen aldi gure seme alabei, ba, niri hilekoa jitsi zitzaidan egunean, edo lehen biziko aldiz eiakulatu nuenean, ze galdera batzuk dira oso, ez dakit, oso errazak erantzuteko, ez, adibidez, eiakulatzen dugun lehenengo aldia mina sentitzen dugu itsaso? Jo, ba, aitari entzuten maldi madiot, ez duela minik ematen, edo horrelako erantzunak ja etxean entzuten maldi maditugu, ba, behintzat ez da mamu bat izango, ez?
Noski. Bai, hor sartzen dira ere bai, helduen beldurrak ere bai, ez?
Bai.
Egiterako orduan, eta zer esan, zer ez esan, non dauden mugak, ez?
Bai, baina azken finean, jo, sexualitatea gure baitan dagoen zerbait da, orduan agian gure seme alabei, edo inguruko ei, edo batzuetan igual seme alabekin ez, baina, begira, hau, galdetu jozu Izebari. Eta igual, Izebak ezak indola esan, ez?
Edo, ideia hona.
Baina Izebak, bueno, kumplizide bihurtu dezakezu ez, eta, jo, ba, bega, solastu honekin, Izebarekin, edo, bueno.
Zergatik ez diozu galdetzen kuñatuari? Berak batakidera.
Ze batzuetan igual gure semealabekin, zailtasunak ditugu, baina igual Izeba eta Ioben artean, bueno, beste konplizitate badago edo, bueno, horrelako mekanismoak ere edo estrategiak ere, ba, zea, lortu daitezke, ez?
Eta zer ekarri duzu zakuto horretan?
Bai, ba, bueno.
Horrekin joaten zara klaseetara?
Hori da, klaseetara poltsatxo honekin, oialezko poltsatxo bat da, eta bertan ikaslek aukera dute modu anonimoan haien galderak egiteko, ez? Eta orduan esaten nuen, bueno, bai. Gaur fresko, baina labetik atera gaurkoak, berri, esaten nuen.
Gaurko galderak.
Bai, gaurko galderak dira. Ez dakitzen bat galdera ditudan, batzuk ordetze ditut, beste batzuk ez, baina, jo, ez, ikusteko ze puntutan dauden hauek, zigarren mailako ikasleenak dira.
Bueno, batzuk ezin eta... dira irakurri, osea, fondo arroxa batean fosforito laranja batekin idatzi dute.
Bai.
Erretinak, erretiko moduko.
Sormena, izu, bakoitzarena.
Bueno, batzuk aukeratu.
Ba... Zigarren mailako ikasleak dira, horrek erre nahi du, 11 urte inguru horretan dabiltzala. Hori da,
talde hauekin normalean, gorputz aldaketei buruz hitz egiten dugu, hau da, edukietan, hau normalean lantzen den zerbait da, nera bezaroa ere azaltzen zaie pixka bat, daien gorputzan gertatuko diren aldaketak eta zeintzuk izango diren, ba, jakiteko, eta lehenengo eiakulazioi buruz, eta lehenengo hierokoi buruz hitz egiten da saio hauetan, bai? Gero ja, bueno, DBH-en eta batxilergoan ja beste gai batzuk lantzen dira, ez? Baina batez ere, seigarren mailan hauek, eta adibidez, ba, honek galdetzen du, zer da larrua jotzea? Ez? Edo nola egiten da sexua, dio beste batek. Non jartzen da mutila, mutilarekin, behan edo goian, ez? Horrela, horrelakoak.
Mutilarekin?
Hori da. Uh-huh. Osa zain dute, bikote homoseksual batean, zein jartzen da goian, zer behan, bueno. Zer da sexologia, galdetzen du beste batek, zer da sida edo ISA, ez? nolakoa izaten da esperientzia?
Bueno, galdera ireki bat, ere, bai, ez?
Bai, edo mina ematen du tanpoi bat jartzean? Edo, bueno, ez dakit asko ditugu, hemendik. Nola ukitzen dituzte aurrak bi nesken artean edo bi mutilen artean? Bai, ez? Eta hor, bueno, ba, familia ereduak ere lantzen ditugu, ez? Bueno, ez dakit. Fimosiagatik inor hilda.
Ui.
Bai, adibidez, ez? Edo, normalean gehienez emat urte arte etortzen zaizu hilerokoa, ez? Hemen ere, bueno, bizitzak dituen etapei buruz hitz egiten dugu, azaltzen dugu ere hilekoa ez dela nerabezaren etortzen den zerbait dela, ez? Gorputz aldaketa bat dela, baino ez dela betiko egongo, baino eiakulazioetan bai. Bueno, hau da, azaltzen ditugu hainbat kontu, ez? Edo maitasuna adibidez honek galdetzen du, maitasuna zertarako balio du?
Hori ja,
hori ja sartzen da filosofia kontuetan.
Filosofia klasean galdetu.
Bai, bai.
Jon Izabaren gana.
Bai, eta batzuetan sexu hezkuntzan, ez, egia da erantzunak ematen ditugula, baina batzuetan ere galdera gehiago, ez? Hau da, duten ikuspegiare zabaltzea, ze, bueno, irakurri ditut, baina irakurri dituen hauen artean oraindik oso, zakit esango nuke, gure ez, inguruan ditugun aurrak eta oso koitoa eta koitoizentrismoa hor dutela ere, ez? Eta batzuetan, bueno, ikuspegi hau zabaltzea oraindik erronka handia dugu gaur egun eta azken finean ba hori ikusi dutelako ba zea telesaietan eta ez bueno orduan nik saiatzen naiz ez ba lastani buruz samurtasunaren bitartez ba beste ez dakit beste mundu batzuetara iristen ez eta hori da pixka bat nire saioetan egiten dudana. Gero egia da, ba, saio gehiago daudenean, ba, bueno, igual eduki ezberdinak ere lantzen dira, ez? Batzuetan ikastetxe batzuek, ez dut, begira itxas aurrekontu hau dago, eta saio bakar bat eskin ezako gure ikaslei, ez? Tarduan, horietan, ba, galderak erantzuten, edo galdera gehiago egiten saiatzen naiz, eta beste batzuetan, ba, ja, bueno, aurrekontu potolo bat dutelako edo, ba, igual ja eduki aldetik, ba, irakaslekin edo zuzendaritzakoekin, ba, dosten dut ze gai landu, ze batzuetan, nik esatu dut beti, seksologoek iristen garela, esango dut, ba, parakaidismoan bezala, bat bizaio egiten ditugu eta gero bagoaz, ez? Eta batzuetan ikastetxek ere larrialdi bat dagoenean deitzen gaituzte, ez? Eta orduan, jo, horiek iditu nahian, ba, ez dakit, sexu eskuntzaren, zera, bai, sexu eskuntzaren gaia eta dukiak, ba, bazpirmarratzea gustatuko litzaiak, bai.
Eta inoiz egin aldizute, hola, galdera bereziki, ez dakit, arraro, zaila,
bai, pertsonalak denak. Pertsonalak denak. Itxaso eta bikotea duzu, eta zenbatetan larrua jotzen duzu, eta, seme alabarik ez badituzu, orduan ez duzu bein ere larrua jo, ez? Eta horrelakoak.
bai,
horrelakoak, ez? Edo eskonduta zaude, horrelako zea galdera pertsonalak, bai? Eta hola, arraroa.
Pues, edo espero ez zenuenik, edo...
Ez, normalean pertsonalak eta horrere nik buruak hautsi ez da hitza, baina pixka despistatu nahian, baina itxaso baduzu mutilik, eta esatu dut, edo neskik, ez? Eso esan nahi dut, edo neska, edo mutila, edo agian biak gustatzen zaizkit, bueno, pixka bat, eta zu, esaten dit batzuetan, ez? Eta, pues bai, edo ez, edo bueno, edo neska gustatzen zaizkit, edo, eta hor, bueno, konfiantzare sortzen da, eta hortan datza, ez, hezkuntza sexuala. Bai,
bueno, bizitza personalari buruz galdetzea oso ohikoa da. Hori kontatzen dute adibidez, idazleak, bakizue, ba, idazleak joaten direla ikastetxetara ere, bai, literatura zitzegitera, eta, bueno, pues hau da, nik idatzi dudan, ipuina, edo novela, eta zekize, bueno, galderarik, nobia duzu. Mesalos.
Oinarrizko galderak.
Bai, baina azkenean ez, erreferenteak gara ere. Bai. Ez berdin idazle bat, edo ni eskolara noanean, ez? Orduan, haiek ere jakin nahi dute gure bizitza pertsonaletik, ez? Zer, orduan nik uste, jo, ba, tresna polita izan daitekela, eta lehen aipatu dut, ez? Guk gure esperientziak ere aurrei transmititzea, ez? Azkenean, denbora gehiago daramagu mundu honetan, eta zerbait gehiago jakingo dugu, ez? Orduan, bueno, transmititzea hori ere nik uste importantea dela.
Eta naturaltasunez hitz egitea, bai, ez? Eta guztien aburrean, zenbatik, ez? Haber, denok akaso lotxatuko gara pixka batean, baina...
Bai.
Gauza horiek egin behar dira.
Bai, eta batzuetan lehen esaten genuena, ez? Nere muga hau da, ba ere aipatzea, ez? Jo, begira, Maitia, nik hau ezin dizut azaldu, ba. Bilatuko dugu bion artean informazioa, eta batzuetan, ba, internetera jo, edo liburutegietara, ez da, jo, guraso bezala ez gara perfektuak ere, uh-huh. ez? Eta ez dira ez guraso, ez irakasle, ez ni ere ez naiz perfektua, eta ez dakit
bueno, baino, dena, kasik, ez? Baino, kasik.
Bueno.
Kasik. Itxaso, beste gumbatean, ekarriko dizkibuzu jan eraben galderak.
Bai, bai, bai.
DBH eta batxilergo.
Eta gero helduenak, ze,
eta
kasu.
Eta helduenak, bueno. Hauek baino asko zoinarrizko hauak bai, izan dira, kasu askotan.
Bai.
Hoixe, bai, etzen.
Bai, eta bueno, gure entzuleren batek ere, momenturen batean, gure, zera, ez, irekita dago, okerrez banago,
bai.
eta galdera bat egin dezak ere, eta ni pospozik erantzungo diot, personalez bada.
Hemen zakutu virtuala dugu, eta nahi balin baduzu zakutu horretan zuen galdera sartu, oso arraxa duzu, WhatsApp bidez, bialtzen aldi guzuen mezu bat, eta guk pasako diogu, Itxasori, urrengo atalean, horri, erantzuna, emateko, edo gai horren inguruan hitz egiteko. Beraz, goratuko dugu zein den gure WhatsApp zenbakia.
608-9-8-9-6.
Hoixe, eta hortxe utzi, ba zuen zalantza, kezkak, edo ba, zer den zuen eskuetan daukazuena, zuen seme alabakin eta familiekin, ba hoixe, mm-hmm. komentatu, eta hemen txaukagu Itxaso erantzuteko prestueti.
Primeran, ba, Itxaso bak edan benetan placer bat,
bai,
beti bezala, zer hitz egitea, eta urrengo saior arte, elduen hilabetean, hemen txe, errentzi plaza.
Bai, eskerrik asko deno, imus bat.
Aio!
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.